Qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Tojikistondagi harbiy bazasi Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyat tufayli mamlakatga yordam ko'rsatish uchun zarur bo'lgan barcha uskunalar bilan ta'minlangan. Bu haqda 6-iyul kuni Rossiya Federatsiyasi Tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Andrey Rudenko jurnalistlar bilan uchrashuvda aytib o'tdi. Bilasizki, bizning Tojikistonda 201 Rossiya harbiy bazamiz mavjud va u mamlakatga yordam berish uchun zarur bo'lgan barcha texnikalar bilan ta'minlangan, deydi Rudenko. Uning ta'kidlashicha, Rossiya tomoni Tojikiston bilan harbiy aloqalarni davom ettirish bilan birgalikda chegaradagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib bormoqda. Agar qo'shimcha harakatlar talab etilsa, ular amalga oshiriladi, deya ta'kidladi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rahbari o'rinbosari. Barcha Afg'oniston shimolidagi vaziyatning qanday rivojlanishiga bog'liq bo'ladi, deydi u. Kecha 5-iyul kuni Xalqaro Aksilterror assotsiatsiyasi prezidenti Losif Linder Afg'oniston bilan bog'liq hozirgi vaziyat tang ahvolda va beqaror ekanini aytib, voqealar rivoji keyingi geosiyosiy jarayonlarga bog'liq holda ham sekinlashishi, ham yanada avj olib ketishi mumkinligini ta'kidlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.